สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Radical Candor ฉบับปรับปรุงใหม่ของ Kim Scott เป็นหนังสือบริหารคนและภาวะผู้นำที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือช่วยให้หัวหน้าพูดความจริงกับทีมได้โดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ของตนเอง Scott พัฒนากรอบคิดนี้จากประสบการณ์ทำงานในองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Google และ Apple แล้วนำมาจัดระบบเป็นแนวทางสำหรับผู้จัดการที่ต้องให้คำชมคำวิจารณ์ตัดสินใจและสร้างผลงานร่วมกับคนอื่นแก่นของหนังสือคือการผสาน2พฤติกรรมใส่ใจเป็นการส่วนตัวและท้าทายอย่างตรงไปตรงมาหนังสือไม่ได้เสนอให้หัวหน้าใจดีอย่างเดียวหรือพูดแรงเพื่อให้ดูจริงใจแต่เสนอว่าวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต้องมีทั้งความไว้วางใจและความชัดเจนฉบับปรับปรุงใหม่ยังเน้นการป้องกันความเข้าใจผิดว่าความตรงไปตรงมาคือข้ออ้างในการทำร้ายกันและเพิ่มมุมมองเชิงปฏิบัติสำหรับการประเมินผลงานและความสัมพันธ์ในที่ทำงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการใส่ใจจริงและท้าทายตรงแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือหัวที่ดีต้องทำสองสิ่งพร้อมกันคือใส่ใจคนในทีมในฐานะมนุษย์และกล้าพูดความจริงเกี่ยวกับผลงานหรือพฤติกรรมของเขาสัตว์ก็อดมองว่าการบริหารคนล้มเหลวบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะหัวหน้าไม่มีความรู้แต่เพราะหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่อึดอัดหรือพูดอย่างตรงจนขาดความสัมพันธ์รองรับใส่ใจเป็นการส่วนตัวหมายถึงการเข้าใจแรงจูงใจความกังวลและเป้าหมายของแต่ละคนไม่ใช่แค่รู้ตำแหน่งงานส่วนการท้าทายอย่างตรงไปตรงมาหมายถึงการให้ข้อมูลที่ชัดพอให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้เมื่อมีเพียงความใส่ใจแต่ไม่มีความท้าทายหัวหน้าอาจปล่อยให้ปัญหาสะสมเพราะกลัวทำร้ายความรู้สึกเมื่อมีเพียงความท้าทายแต่ไม่มีความใส่ใจคำวิจารณ์จะถูกตีความเป็นการกดขี่หรือดูถูกความแข็งแรงของกรอบคิดนี้อยู่ที่การปฏิเสธทางเลือกเทียมระหว่างหัวหน้าที่ใจดีกับหัวหน้าที่เข้มงวดหนังสือจึงเสนอว่าการพูดตรงอย่างมีเมตตาไม่ใช่บุคลิกเฉพาะตัวแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ผ่านความสัมพันธ์การฟังและความสม่ำเสมอประเด็น2 4ช่องของการสื่อสารช่วยแยกความตรงออกจากความก้าวร้าวกรอบ4ช่องของ Radical Candor เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างการสื่อสารที่ช่วยให้คนเติบโตกับการสื่อสารที่ทำลายความไว้วางใจช่องที่เหมาะสมคือ Radical Candor ซึ่งเกิดจากการใส่ใจสูงและท้าทายสูงอีก3ช่องเป็นรูปแบบผิดพลาดที่พบบ่อยความก้าวร้าวน่ารังเกียจเกิดเมื่อหัวหน้ากล้าท้าทายแต่ไม่แสดงความใส่ใจผลคือคำพูดอาจถูกต้องบางส่วนแต่ทำให้ผู้รับรู้สึกถูกโจมตีความเห็นอกเห็นใจที่ทำร้ายเกิดเมื่อหัวหน้าใส่ใจมากแต่ไม่พูดความจริงให้ชัดจึงปล่อยให้คนทำงานผิดซ้ำโดยไม่รู้ตัวความไม่จริงใจเชิงจัดการเกิดเมื่อหัวหน้าไม่ใส่ใจและไม่กล้าท้าทายต่อหน้าแต่วิจารณ์ลับหลังหรือชมอย่างว่างเปล่าสำคัญคือสกอตไม่ได้จัดคนเป็นคนดีหรือคนเลวแต่จัดพฤติกรรมที่ทุกคนอาจเผลอทำได้วิธีนี้ทำให้ผู้จัดการใช้กรอบคิดเป็นเข็มทิศระหว่างการสนทนาจริงไม่ใช่เป็นป้ายตัดสินบุคลิกผู้อื่นกรอบนี้ยังช่วยลดความเข้าใจผิดที่ว่าความตรงต้องแข็งกร้าวเสมอเพราะหนังสือยืนยันว่าความชัดเจนต้องมาพร้อมเจตนาช่วยให้ดีขึ้นประเด็น3การขอคำวิจารณ์ก่อนให้คำวิจารณ์สร้างความไว้วางใจหนังสือให้ความสำคัญกับลำดับของการให้ฟีดแบคอย่างมากโดยสกอตเสนอว่าหัวหน้าควรขอคำวิจารณ์จากทีมก่อนจะวิจารณ์คนอื่นอย่างจริงจังตุผลคืออำนาจในที่ทำงานไม่เท่ากันผู้จัดการอาจคิดว่าตนพูดอย่างเปิดใจแต่ลูกทีมอาจรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่โต้แย้งการขอให้คนอื่นบอกสิ่งที่หัวหน้าทำไม่ดีและรับฟังโดยไม่แก้ตัวทันทีเป็นสัญญาณว่าความตรงไปตรงมาไม่ใช่อาวุธจากบนลงล่างหนังสือยังชี้ว่าคำชมและคำวิจารณ์ควรมีความเฉพาะเจาะจงผูกกับพฤติกรรมหรือผลงานที่สังเกตได้ไม่ใช่คำตัดสินกว้างเกี่ยวกับตัวตนคำชมที่เฉพาะช่วยให้คนรู้ว่าควรทำสิ่งใดต่อส่วนคำวิจารณ์ที่ชัดช่วยลดการตีความผิดและทำให้ปรับปรุงได้เร็วขึ้นในเชิงปฏิบัติการคุยตัวต่อตัวจึงไม่ใช่พิธีกรรมรายสัปดาห์เท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สะสมความไว้วางใจทีละน้อยเมื่อความไว้วางใจพอเพียงบทสนทนายากจะไม่กลายเป็นวิกฤตส่วนตัวทุกครั้งจุดเด่นของหนังสือคือมองฟีดแบคเป็นระบบความสัมพันธ์ไม่ใช่เทคนิคการพูดประโยคสวยๆประเด็น4วงล้อทำให้งานสำเร็จเชื่อมการฟังกับการตัดสินใจนอกเรื่องฟีดแบคหนังสือยังอธิบายว่าหัวหน้าต้องทำให้ทีมสร้างผลงานร่วมกันได้ผ่านกระบวนการที่มีลำดับสกอตเรียกแนวทางนี้ว่าวงล้อทำให้งานสำเร็จซึ่งประกอบด้วยการฟังทำความเข้าใจให้ชัดถกเถียงตัดสินใจโน้มน้าวลงมือทำและเรียนรู้ความสำคัญของวงล้อนี้คือมันไม่ลดการบริหารให้เหลือแค่การสั่งงานถ้าหัวหน้าข้ามขั้นฟังและทำความเข้าใจการตัดสินใจอาจเร็วแต่ขาดข้อมูลจากคนหน้างาน ว่าทีมถกเถียงโดยไม่ตัดสินใจงานจะติดอยู่กับการประชุมและความไม่ชัดเจนถ้าตัดสินใจแล้วไม่โน้มน้าวให้คนเข้าใจเหตุผลการลงมือทำจะขาดแรงสนับสนุนและเกิดแรงต้านเงียบกระบวนการนี้จึงเชื่อมความสัมพันธ์กับผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม Radical Candor ไม่ได้หมายถึงการพูดตรงเป็นรายบุคคลเท่านั้นแต่หมายถึงการออกแบบวัฒนธรรมที่ความเห็นต่างเข้าสู่การตัดสินใจได้โดยไม่ทำลายทีมขั้นเรียนรู้ท้ายวงล้อยังบังคับให้ทีมไม่ยึดติดกับความถูกต้องของผู้นำแต่ตรวจสอบผลจริงหลังการปฏิบัตินี่ทำให้หนังสือมีมิติด้านการดำเนินงานมากกว่าหนังสือสื่อสารในที่ทำงานทั่วไปเด่นสุดท้ายการเข้าใจแรงจูงใจทำให้การพัฒนาคนไม่ใช้สูตรเดียวกันอีกส่วนที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้จัดการคือการแยกความแตกต่างระหว่างคนที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วกับคนที่ทำผลงานมั่นคงและพึงพอใจกับบทบาทปัจจุบันก็อดใช้ภาพเปรียบของคนที่เป็นดาวมั่นคงและดาวพุ่งแรงเพื่อเตือนว่าทีมที่ดีต้องการทั้งสองแบบปัญหาเกิดเมื่อหัวหน้ามองว่าคนที่ไม่อยากเลื่อนตำแหน่งเร็วคือคนขาดความทะเยอทะยานหรือมองว่าคนที่ต้องการความท้าทายใหม่เป็นคนไม่พักดีหนังสือเสนอให้ผู้จัดการเข้าใจเส้นทางชีวิตแรงขับและจังหวะการเติบโตของแต่ละคนแล้วจัดบทบาทการสนับสนุนและความคาดหวังให้เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการเติบโตเร็วหัวหน้าควรให้ความท้าทายและฟีดแบคที่ผลักขีดจำกัดสำหรับคนที่ทำงานดีอย่างสม่ำเสมอหัวหน้าควรเคารพคุณค่าของความเชี่ยวชาญและความมั่นคงไม่ใช่กดดันให้เดินเส้นทางผู้บริหารเสมอแนวคิดนี้มีเหตุผลเชิงองค์กรเพราะทีมที่มีแต่คนพุ่งแรงอาจขาดเสถียรภาพขณะที่ทีมที่ไม่มีคนแสวงหาความท้าทายอาจหยุดนิ่งจุดสำคัญคือการพัฒนาคนต้องเริ่มจากการรู้จักคนจริงๆไม่ใช่ใช้แบบประเมินเดียวกับทุกคนโดยสรุปRadical Candor เหมาะสำหรับผู้จัดการใหม่หัวหน้าทีมผู้บริหารระดับกลางโค้ชในองค์กรและคนที่ต้องทำงานผ่านความสัมพันธ์มากกว่าผ่านอำนาจสั่งการโดยตรงหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่รู้สึกติดอยู่ระหว่างการรักษาบรรยากาศที่ดีกับการต้องพูดเรื่องผลงานอย่างจริงจังประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้ภาษาที่ชัดสำหรับวิเคราะห์บทสนทนายากได้กรอบ4ช่องไว้ตรวจสอบพฤติกรรมตนเองและได้กระบวนการเชื่อมฟีดแบคกับการตัดสินใจและผลงานของทีมประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าความเมตตาในที่ทำงานไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความตรงไปตรงมาก็ไม่ควรแยกออกจากความรับผิดชอบความรู้สึกและศักดิ์ศรีของผู้อื่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารคนทั่วไปจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือความเรียบง่ายของแกนคิดแต่มีการขยายไปสู่พฤติกรรมจริงเช่นการขอฟีดแบคการประชุมตัวต่อตัวการจัดการผลงานการเข้าใจแรงจูงใจของคนในทีมข้อจำกัดคือหลายตัวอย่างมาจากบริบทบริษัทเทคโนโลยีและงานความรู้ผู้อ่านในองค์กรที่มีลำดับชั้นเข้มหรือแรงงานหน้างานจำนวนมากอาจต้องปรับใช้ด้วยความระมัดระวังถึงอย่างนั้นหนังสือยังมีคุณค่าเพราะให้หลักการที่จำง่ายและทดสอบได้ในบทสนทนาประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนคิมสกอตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่